de luns a venres en Radio Oleiros,
Outra Mirada.
Imos falar, como dicía antes, do Museo de Os Oleiros, porque mañá a preinscripción para unha actividade moi interesante, que antes comentábamos París e eu, que non a coñecíamos moito, pero que o certo é que ten cousas bastante interesantes. Trátase dun obradoiro de kintsugi, unha técnica para reparar pezas cerámicas. Temos connosco a Ana Justo, do Museo Os Oleiros. Que tal, Ana? Moi boas.
Hola, buen día.
Quería empezar por esto, do obradoiro de kintsugi, luego después falaremos un poco más do museo, pero comenzar por esto porque mañana se abre inscripción a las 10 de la mañana y por lo tanto, pues, perdón, pues explicarle un poco a xente en qué consiste este obradoiro que se va a celebrar el 24, 25 y 26 de mayo.
Pues mira, é a verdade que é un obradoiro de restauración que está enmarcado dentro das actividades que o museo organiza tradicionalmente polo Día Internacional dos Museos, que se celebra o día 18 de maio. Pois co gallo desta celebración, que é o día grande de todos os museos, organizamos varias actividades. Unha delas é este obradoiro de kintsugi, que é unha maneira diferente de restaurar, que é de orixe xaponés, e que, bueno, pois ten que ver, bueno, o seu significado, a palabra kintsugi significa restauración de ouro, entón, bueno, xa nos dá bastantes pistas sobre o que vai. En realidade consiste en recompoñer unha peza fragmentada de material cerámico, xa sexa olería, porcelano, que sexa, unindo estes anacos, bueno, pois empregando ouro nestas unións, po de ouro neste caso. Entón, bueno, o que consegues é que esas fracturas que ten esta peza cando rompe, pois queden henchidas deste metal, deste aspecto dourado, non? Sí. O co cal, o que se está realmente, máis que a disimular a restauración, o que se está é a destacarla, non?
Destacarla, claro.
Filosofía totalmente diferente a nosa, é dicir, na que a fractura, a enruga ou o defecto estáse resaltando e destacando. Que, bueno, é un pouco diferente ao que normalmente soemos facer, non? Na restauración convencional ou occidental habitual, o que se fai é restaurar a peza de xeito que, aínda que non ocultes exactamente que esa peza foi restaurada, o que si se fai é disimular, suavizar esa fractura. En cambio, nesta técnica que se fai é potenciala, porque a vida está chea de cicatrices para todas as persoas, dun xeito ou doutro, xa sexan físicas ou emocionais, e as pezas pois sofren tamén este tipo de eventos tamén, e tamén queremos deixar pois plasmado que, bueno, pois aconteceu iso, non? Entón vai un pouco nese sentido, non?
Bueno, ábrese mañá a inscripción, como dicíamos, as de da mañá. Hai varias formas de inscribirse. Bueno, primero que hai que decir é que para maiores de 12 anos, é dicir, unha persoa de 15, 16 anos tamén se pode apuntar, non é necesariamente só para adultos.
Efectivamente, poñemos ese límite de idade polo feito de que, bueno, como se manexan materiais, bueno, pues neste caso, pues o po de ouro, que se mestura con outro tipo de adhesivos e demais, consideramos que, bueno, que a partir de esa idade, pues sí que se pode traballar. Posiblemente algún neno que teña, pues por exemplo, que se xa máis habilidoso, digamos, que teña, pues eso, máis facilidade para o tema manual, probablemente podría facer perfectamente, decir, non ten unha toxicidade, ten que ver máis que nada co feito de que vamos manipular este tipo de materiais, e ademais traballanse con bisturís e demais de restauración.
Claro,
entón, bueno,
complicado.
É un pouco para curarnos un poquinho en saúde, non? A seguridade sempre ante todo. Sí, pues en principio ese sería a única limitación que ten. As inscripcións, poñemos dúas vías, que en realidad, bueno, tanto en realidad é a través dun formulario de inscripción, porque hai moito interese pola actividade, entón, para ser o máis xustos posibles, que todas aquelas persoas que se anoten, pois o queremos facer de xeito riguroso por orde de inscripción, é a maneira que non lo garante, non? Pois queda queda registrado nun formulario por horas, por días e por horas. Entón, dese xeito, como podemos ir adxudicando as prazas. Tamén é certo, teñen sempre prioridade os empadroados no Concello de Oleiros. Solamente no caso de que queden vacantes algunhas das 30 prazas que vamos ofertar, será cando daremos opción ás persoas que sexan de fora do Concello. Pero, en principio, prioridade sempre para os veciños de Oleiros.
Donde podemos encontrar ese formulario de inscripción na sede electrónica do Concello?
Pues mira, ese formulario te podemos atopar na sede electrónica do Concello ou a través das redes sociais do Museo dos Oleiros, do Facebook ou do Instagram. Vale. Creo que saiu publicado tamén hoxe nas redes sociais tamén do Concello, ¿sí? E tamén estaban ali accesibles.
Vale. Perfecto.
No caso de non dispoñer de pues acceso ao que sería medios electrónicos, poderíase facer esa a través de chamada telefónica ou presencial aquí. O que pasa que acontece é que bueno, temos que anotar a hora exacta na que se fixo chamada e demais.
Claro, polo tema da prioridade.
Eso é.
Claro. Quería preguntarche tamén, Ana, sobre este aspecto do tema do kintsugi, xa pasamos a outro tema. Claro, estabas antes a falar de que hai que utilizar po de ouro. Hai que utilizar, evidentemente, cerámicas rotas ou pezas de cerámica que estén rotas, porque hai que repararlas e tal. ¿Esto de onde sae?
Pues mira, esto tengo una historia, es decir, bueno, esto fue, nos dice que o kintsugi empezou a facer en Xapón no século XV, pues cando a un emperador, a Shingun Asakigai, bueno, pues rompeuselle o seu cunco preferido, ¿no? Era onde tomaba o té. Entón, os artesáns o que fixeron foi pois coller o cunco do emperador e reparalo, coselo con grampas, que é o que tradicionalmente se utilizan nas restauracións tamén aquí. É dicir, facíanse uns orificios nas ambos lados da fisura e colocábanse pois eso, unha peza metálica que unía esas dúas pezas. Dese xeito a peza podía volver a utilizarse para poder beber. Que o que pasa? Que o repilouye ao emperador. Entón, obligou os artesáns a buscar outra maneira de poder facer esta reparación. E foi así como apareceu o kintsugi. Como estes artesáns, mesturando distintas elementos, utilizando po de ouro, pois conseguiron facer estas reparacións, non? Que, como ao emperador gustoulle, pois deronlle esa importancia. De feito, hai moitísimas pezas que incluso incrementan o seu valor ao estar restauradas deste xeito. Tamén se xa dito de paso, na olería tradicional, por exemplo, cando se acude a un anticuario e demais a mercar unha peza antiga e demais, as máis valoradas son aquelas que levan lañas, que levan grampas, as reparadas, que curiosamente como estas reparacións tamén poden incrementar o valor económico que pode ter unha peza.
Bueno, por outra banda, e xa para finalizar, Ana, quería preguntarche, dicías antes, vais a celebrar o Día Internacional dos Museos e vai a haber actividades, máis alá deste obradoiro de kintsugi, imos ter algunha cousa máis?
A maiores, efectivamente, temos unha visita guiada que vamos a facer ao longo desa semana do 18, é dicir, aproveitando os festivos e esa semana do Día dos Museos, a exposición Obxectomanía, unha historia singular do coleccionismo que temos agora mesmo no Castelo de Santa Cruz. Vai a ter un horario máis ampliado do habitual, vamos a facer o día 17 e o día 20 unha visita guiada ás 12 da mañán, e despois o 17, 18, 19 e 20 pola tarde tamén vamos a ter outras visitas que van a ser a 6 da tarde, para que aquelas persoas que se queiran anotar poidan participar nesta visita comentada á exposición.
Perfecto. Bueno, Ana, pois nada, moitísimas grazas por estar connosco. Como sempre, animamos a todo o mundo a que se inscriban neste obradoiro de kintsugi nas diferentes actividades que ides facer aí no Museo de Oleiros. E por se non falamos antes, evidentemente, moitas felicidades ao Museo dos Oleiros por ese Día Internacional dos Museos, que dende logo pois tamén o inclúe, tamén é parte importante deste día. Moitas grazas, Ana, ata logo.
Nada, vos, un placer.
Thank you.
De luns a venres en Radio Leiros.
Outra mirada. Seguimos aquí en Outra Mirada e imos seguir falando agora de diferentes temas. Como comentábamos antes, a Reserva da Biosfera, pois que deu esta semana unha serie de premios moi importantes. Os primeiros recoñecementos de embaixadores de boa vontade da Reserva da Biosfera, con esta distinción que se busca destacar as persoas de recoñecido prestixio que comparten un compromiso común de defender e difundir os valores da declaración da UNESCO. Os primeiros en recibir esta distinción foron Antonio San Blas, exxestor da Reserva da Biosfera da Palma, Francisco Cantos, secretario do programa MAB España, Pablo Ramil, secretario do Consello Científico do programa MAB España, José Casandra, expresidente do goberno da Reserva da Biosfera, neste caso da Illa do Príncipe, Sergio Vegara, presidente de IberoMAB, e por suposto tamén Carlos Vales, director do CEIDA. Coa aceptación do recoñecemento, aceptan, por lo tanto, seguir ampliando o traballo da Reserva co seu talento e o seu estatus, indican dende as Mariñas Coruñesas. O presidente José Antonio Santiso e o vicepresidente César Longo entregaron as distincións durante a reunión da Xunta Directiva que tuvo lugar na sede da entidade en Mabegondo. Así que estiveron para recoller o premio Pablo Ramil, Francisco Cantos e Carlos Vales, para recoller, neste caso, o título, máis que o premio, porque era un título. Imos falar deste tema con Jorge Blanco, que é o xerente da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, ademais que este ano cumplense 10 anos da declaración da nosa Reserva da Biosfera, declaración do día 28 de maio de 2013 pola UNESCO. Que tal, Jorge? Moi boas.
Hola, moi bos días.
Bueno, quería empezar preguntándote por un balance sobre estos 10 anos da Reserva da Biosfera, que, como dicíamos, vanse cumplir en nada, en apenas 2 semanas, imos ter ese 10º aniversario.
Muy ben, pois, en principio, o balance que fixemos é un balance moi positivo. Vale, con esto non é que teñamos autocomplacencia ou que queramos botar as campanas ao voo, como se di, pero a verdade é que coas expectativas que tiñamos, os medos que tiñamos de que poidera ser a Reserva da Biosfera unha ferramenta útil para o territorio, ¿no?, que no fondo ten que ser eso, e a UNESCO aspira que as Reservas da Biosfera seamos ferramentas para a gobernanza do territorio, para potenciar pois, o emprego verde, para recuperar as zonas rurais, bueno, un pouco se adapta á realidade de cada un dos territorios, e ese reto que tiñamos por delante fai 10 anos nos daba moito medo, vale, moito medo de ser capaces de estar á altura e de, quizáis, porque nos, cando entrou a nosa reserva, as axudas que había para proxectos en reservas de biosfera, nos pillou aí a parte final da crise económica, esas axudas xa non as había, vale, non tiñamos unha dotación orzamentaria para poñer en marcha o noso plan de xestión, entón tivemos que ir artesanalmente, pois, traballando proxecto a proxecto, ¿no? Era unha incertidume se seríamos capaces de avanzar, e a verdade é que pues, temos feito moitas cousas. Temos conseguido, sobre todo, chegar a alianzas con outras entidades que xa estaban traballando no territorio para traballar conxuntamente, o que nos permitiu pues, avanzar moito máis do que tiñamos previsto en poucos temas, e tamén conseguir financiamento de entidades públicas e privadas tamén para avanzar o noso plan de xestión. O sea que tiñamos moito medo, as expectativas éramos moi cautos e os resultados, pois, a verdade é que superaron con creces o a esperanza esa que tiñamos no inicio.
Falábamos do pasado, agora quero preguntarche polo futuro. Cales son os pasos a seguir agora da Reserva da Biosfera?
Pois mira, despois destes primeiros 10 anos estamos pendentes de que UNESCO nos envíe o informe de avaliación, a avaliación decenal que fai a todas as reservas de biosfera para ver se estamos cumplindo aquilo que plantexábamos fai 10 anos. Non? E en paralelo a este proceso estamos elaborando o noso novo plan de xestión da reserva, que dá un pouco de vértigo, pero este plan que sería desde o ano 23 hasta o ano 32. Xa estamos planificando a medio prazo. Entón, ese é o noso reto que temos agora, analizar a avaliación que non ten feito UNESCO, incorporar as recomendacións que nos podan suxerir e ver como podemos afrontar os novos retos emerxentes que están no territorio, biodiversidade, presión sobre ecosistemas, o reto alimentario, non, que se vive despois de todas estas crisis do COVID, de insumos, de tal, pues esa resiliencia do territorio, un territorio pues que tradicionalmente foi unha zona de producción de alimentos, pues recuperar eso e alinealo co que a biodiversidade, ecos servicios que nos presta a natureza.
Agora que falamos do futuro, relacionado con isto, quería preguntarche tamén, porque nos últimos días, a raíz sobre todo de que se chega o verán e tal, estamos a ver pois que moitos expertos alertan sobre a situación climática que estamos a vivir. Incluso xe leía a un experto climático de Suiza que dicía que o calor que ven neste verán e nos próximos está moi por encima de todas as proxeccións científicas que existían. Non sei se neste punto tamén o tema do que pode pasar co clima pode marcar algo o vosso futuro.
Sí, non cabe dúbida, claro que sí. O sea, as reservas de biosfera temos que xestionar o día a día, ¿vale? Os problemas de día a día, os problemas emerxentes, pero estamos obligados a prever un pouco pues, en que camiño levamos e como va a ser o territorio pues, dentro de 10, de 20 ou de 50 anos, ¿no? Ir poniendo, digamos, en marcha recetas para evitar problemas, ¿no? Pues claro, pues esto que estamos falando do cambio climático, ¿no? De como facer esas previsións, incorporar ese conto científico, ¿vale? Nos temos tamén un comité científico de persoas de reconocido prestigio, pues que poden axudarnos en ese camiño, decir, oye, ¿qué perspectivas temos para os vindeiros 50 anos e por dónde temos que empezar? ¿Vale? ¿Cómo temos que empezar a xestionar a nosa cunca hidrográfica? Non esquecemos, pues, que o Coro de Abegondo Fecebre está como zona núcleo da reserva de biosfera e que abastece de agua pues, toda a área metropolitana da Coruña, casi medio millón de persoas, ¿no? Entón, como vai afectar o cambio climático a este recurso hídrico? Como debemos cuidar os nosos ríos para evitar, pues eso, problemas de contaminación? Como debemos ordenar a nosa cunca hidrográfica para que non haxe escorrentías? ¿Vale? Como temos que facer unha agricultura para evitar erosión? Todo eso es témolo en riba da mesa e temos que trasladar a sociedade e temos que pouco a pouco pois, ir incorporando no día a día, ¿no? Na ordenación do territorio final, incorporar esta perspectiva de cambio climático.
Quería rematar preguntándoche polo que comentaba eu ao principio, o tema do nomeamento de os seis primeiros embaixadores de boa vontade da Reserva da Biosfera. Temos diferentes persoas, destaca aquí a nivel de Oleiros Carlos Vales, o director do CEIDA. Quería preguntarche un pouco os criterios para o nomeamento destos embaixadores e sobre todo que se pode destacar destas persoas.
Pois mira, son persoas que durante estes 10 primeiros anos axudaron a que o proxecto de reserva de biosfera enraizara no noso territorio, vale? Como xente traballando desde aquí, desde o propio ámbito local, pues como é Carlos Vales, o director do CEIDA, xente pues, que estuvo traballando desde o ámbito universitario, desde o mundo académico, como é Pablo Ramil, pues coñecendo perfectamente o funcionamento do programa MAP, do programa Persoa de Biosfera, e xente pois, desde Madrid, desde o propio Ministerio de Transición Ecolóxica, do Organismo Autónomo Parques Nacionais, como é Paco Cantos, pois un pouco tamén nese eido de como debemos traballar en rede, funcionar en rede con outras reservas de aquí e do resto do mundo, vale? Traballamos con outras reservas nas que estamos irmanados en África, en la Illa da Palma, que outras persoas que temos nomeado. Que quero decir? Pois que son xente que nos ten acompañado este camiño, nos ten axudado, nos ten impulsado e coñece moi ben o noso proxecto e queremos que agora pois, sean un pouco tamén os nosos embaixadores, ¿vale? Para axudarnos pois, a este traballo en rede, de ir alineando asientes e persoas pois, que nos poden axudar a mellorar o noso traballo, o noso impacto no territorio, ¿no? Entón vamos a ir agora cumprindo este primeiro décimo aniversario lanzamos esta proposta de embaixadores. A nosa idea cada ano pois ir recadando novas persoas e ir facendo unha rede pois de aliados, ao final de alianzas estratégicas que nos axuden a mellorar o noso impacto, que no fondo é axudar unha mellora na xestión do territorio para que as persoas e os ecosistemas pois estén máis sanos, máis saludables, máis sean máis robustos a todos estes cambios que se avecinan nos vindeiros anos.
Bueno, pois nada, moitísimas grazas por estar connosco, Jorge, e nada, esperemos falar dentro de 10 anos e poder contar correcto que a Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo segue a crecer e segue neste bon momento. Un saúdo, Jorge.
Moitísimas grazas a vos por axudarnos a difundir todo isto e esperemos falar dentro de 10 anos.
Veña, ata logo, chao.
El barco sobre la mar.
Pois con Jorge Blanco pechamos a outra mirada de hoxe. Recorden que voltamos agora nun ratiño, dentro dunha hora, con Fío Aberto, co alcalde de Oleiros. E outra mirada volta mañá ás 12:05 con máis cousas aquí en Radio Oleiros. Ata logo.
Verdes olhos, negro pelo, seu corpo de